Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Кондоминас не сугерираше Груевски да биде министер, вери поранешниот лидер на партијата Љупчо Ѓоргиевски, со регионален пристап против трговијата со луѓе. Секој втор работник пријавен на минималец. Две активистки од курдската секта Јазиди, Надја Мурат и Ламја Аджи Башар, кои преживеа насилство од джихадистите на Исламска држава, се овогодишни добитници на наградата Сахаров. Тие беа заробени од терористичката група кога нивното село во северниот дел на Ирак беше преземено од милитантите во 2014 година. Тие успеа да избегаат и сега ги промовираат правата на жените и малцинствата. Министерството за надворешни работи на Русија соопшти дека руските и сирските владини авиони не ги извршиле воздушните напади врз училиштето во провинцијата Идлиб во Сирија, во кој загинаа 28 лица, меѓу кои 22 деца. Руската федерација нема никаква врска со оваа ужасна трагедија, со овој напад, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи Марија Захарова. Претходно УНИЦЕФ соопшти дека нападите врз училишта како тој во Идлиб се можно воено злосторство. Турските власти дадоа налози за апсање на 73 пилоти, осомничени за поврзаност со фетулистичката организација. Турските власти ја обвинуваат групацијата Фето на проповедникот Фетулах Гюлен, кој живее во САД, дека стои зад обидот за преврат на 15 јули. Електрани на Македонија го поништи тендерот за проектот Раиска градина, кој требаше да се гради на површина од 15 хектари во Скопски аеродром, а да чини 14,6 милиони евра. На интернет страницата за јавни набавки, ЕЛЕМ наведува дека причина за поништувањето на тендерот е тоа што се поднесени прифатливи понуди кои не може да се споредат поради различниот пристап во техничките или финансиските понуди. При тоа не се наведува дали кога повторно би бил објавен нов тендер за реализација на проектот. Идејата за Рајскиот парк во 2020 година на седница на владата ја објави тогашниот премиер Груевски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМН најави тужба против поранешниот шеф на УБК Богоевски, кој вчера на Телма изјави дека Груевски по предлог на грчкиот бизнисмен Кондомина станал министер за финансии со цел да се сокрие криминалот за продажбата на окта. Поранешниот лидер на партијата Љупчо Ѓоргиевски тврди дека не е точно дека Кондомина сугерирал Груевски да биде министер, премиер или претседател на ВМРО-ДПМН. Тој вели дека Кондомина нема врска со приватизацијата на окта, туку дошол подоцна со приватизацијата на Телеком. Марија Митевска.
ВМРО-ДПМН ќе го тужи поранишниот шеф на УБК Слободан Богоевски за клевета и за сите невистини кои ги изнесол за време на гостувањето на емисијата Топ тема на телевизијата Телма, соопштија денеска од владеачката партија. Богоевски, кој е осуден за криминал и за кој има одлежано казна затвор, наведуваат од ВМРО-ДПМН, ја искористил Телма и времето кое му било дадено за да изнесе лаги и клевети во обид да го наруши угледот на партијата и нејзините функционери. За ВМРО-ДПМН гостувањето на Слободан Богоевски представува уште еден очајнички обид на аболицираниот криминалец Зоран Заев да користи лица кои биле осудени за криминал и лежеле казна затвор, за да му ја вршат валканата работа, надевајќи се дека со лаги и клевети ќе успее да го изманипулира народот, наметнувајќи му мислење дека сите политичари се исти, се вели во реакцијата на владеачката партија. Богоевски синоќа во Топ тема изјави дека Груевски благодарение на грчкиот бизнисмен Димитрис Кондоминас станал министер за финансии со цел да се сокрие криминалот за продажба на окта, а подоцна и лидер на ВМРО-ДПМН.
Бидејќи Кондоминас заработи многу милиони од таа сделка, на некој начин му стана љубимец. И на негов предлог, он е предложен за наследник на Љупчо Ѓоргиевски и успешно помина неговиот предлог. Кога јас го прашував Кондоминас, од каде ви идејата него, бидејќи анонимен беше, знаете тоа, вика него го имам во џеп. Зошто да инвестирам во други?
За улогата на Кондоминас и грчките разузнавачи, како што истакна Богоевски, знаел и тогашниот лидер на партијата, Љупчо Ѓоргиевски, но Ѓоргиевски го тврди спротивното. Според него Кондоминас немал никаква улога во приватизацијата на окта и тој тврди дека никогаш не го попознавал.
Прв пат, јас со Кондоминас имам запознаено кога во Македонија доаѓа еден од директорите на Deutsche Telekom и он го представува него како партнер. Еве, тоа е неодговорно што ви го тврдам, а не знам како било пријателството меѓу Кондоминас и Никола Груевски. Значи, немам таков печаток од тоа време и немам некои посебни детали. Меѓутоа, дека Кондоминас сугерирал Никола Груевски да биде министер, премиер или председател на ВМРО-ДПМНЕ, тоа е комплетен нонсенс. Мислам, тоа е толкување на еден човек кој комплетно си има изкомплементирано при правниот систем на Република Македонија и сега сите му се криви.
Кондомина се познат во јавноста како човекот кој требаше на плоштад Македонија да гради хотел во барок стил и офицерски дом, а неговото име се поврзува и со случајот Маџар Телеком, во кој сведок е Богоевски. Кондоминас во 2014 година во Грција беше уопсен под обвинение за перење пари и проневера.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Приливот на мигранти и бегалци отвори нов проблем со трговците со луѓе. Упатените велат дека само со заеднички напори може да им се застане на патот на крјумчарите. Марија Тумановска.
Само со заеднички и меѓународни сили можеме да се спротиставиме на трговијата со луѓе, која станува се поголем проблем по досега невидениот проток на мигранти и бегалци од Средниот Исток и Африка долж Западно-Балканската рута. Со оваква порака шифот на мисијата на ОПСЕ во Скопје Нина Суомалајнен им се обрати на медиумите пред почетокот на дводневната регионална конференција посветена на овој проблем и заедничките пристапи во справувањето со него. Нашиот пристап е ориентиран кон жртвите, како да се препознае кој бил жртва на трговија, како да и се помогне на жртвата да излезе од ситуацијата во која се наоѓа, а во крајен случај да се изведат пред суд сторителите, шверцерите со луѓе, за она што го сториле и за огромните суми пари што ги заработуваат од тоа, изјави Суомалајнен. Таа додаде дека е задоволна од досегашната регионална соработка на ова поле, но поважно е, вели, да се процени како мигрантскиот прилив со кој се соочуваме ги минува потребите од наш одговор на ситуацијата. Спроведувањето на законодавството кое што се осврнува на овој проблем е посебен аспект кој го потенцираше амбасадорката Мадина Џарбусинова, специјален представник и координатор на ОПСЕ за борба против трговија со луѓе. The numbers are very high. The profits of traffickers are very high. Бројот на бегалци е огромен и проблемите се огромни, а бројот на трговци со луѓе кои што се фатени и судски гонети е за жал низок. И се додека не се спротиставиме на тој проблем, нема да можеме да најдеме решение, рече Џарбусинова. Маргарета Цедерфилд, представник на парламентарното собрание на ОПСЕ, смета дека е најважно да се најде причината зошто мигрантите ги напуштаат своите домови и да се обидеме да им помогнеме на потенцијалните жртви. Што меѓу другото ние го правиме е посета на бегалските кампови за да го споделиме нашето знаење и да ги слушнеме и сознанијата на другите. Многу е важно да видиме кои се прашањата со кои се соочуваат бегалците додека патуваат кон своето одредиште и предпоставувам дека конференцијата ја одржуваме тука бидејќи голем дел од нив минуваат низ овие земји од регионот на пат кон својата дестинација, рече Цедерфелд. Во Македонија во изминатата година идентификувани се 4 лица кои биле жртви на трговија со луѓе, но има и 35 потенцијални, посочи Сања Димитриевска, национален координатор за борба против трговијата со луѓе и легална миграција во Македонија. Резултат на дискусиите на конференцијата се очекува да биде заедничка декларација. Таа ќе има две пораки. Едната до потенцијалните жртви е дека тие каде и да бидат затекнати, ќе бидат соодветно третирани, а втората е до сторителите, дека ќе бидат најстрого казнети за тоа што го направиле.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Анализата на Центарот за истражување и креирање на политики покажува дека секој втор работник е пријавен на минимална плата. Законското одредување им даде шанса на работодавачите да ги пријавуваат работниците на минимални придонеси, а дел од заработените платата им ја даваат во плик. Прилог на Зорана Гаджевска-Спасовска.
Работодавачите ја злоупотребуваат минималната плата и ги пријавуваат работниците на помала плата за да заштедат на придонеси. Последната анализа на Центарот за истражување и креирање на политики покажува дека секој втор вработен добива поголема плата од таа на која е пријавен и на која му се одредени и придонеси за социјално и здравствено осигурување. Во однос на истражувањето пред две години, забележано е нагорен тренд на оваа појава, односно речиси половина од вработените имаат делумно или нецелосно пријавени приходи, што е за 6% повеќе од минатото истражување. Годинава е забележано дека секој 10-ти вработен работи на диво, без договор за работа, а 7% од вработените во анкетата за Центарот за истражување се изјаснили дека дел од платата ја добиваат на рака во кеш. Минималната плата како одредница ги поттикнува дел од компаниите во бизнес заедницата да го злоупотребат спроведувањето на овој закон со тоа што ги намалија реалните плати на ниво на минимална и да ја изигруваат државата со тоа што ќе платат помали придонеси, а остатокот на платата го исплаќаат или во коверт или во друга форма, вели Миле Бошков, председател на Конфедерација на работодавачи.
Генерално се злоупотребува, ете, и самата бројка кажува, дека во поголем број на случаи се злоупотребува институтот минимална плата, се исплаќа минималниот износ за да се платат минималните социјални придонеси и потоа на некој начин вин-вин ситуација, во некој процент големен надоместок за вработените и во некој процент намален трошок за работодавачите, односно изигрување на социјалните придонеси.
Последиците од ваквата појава се слаба и неквалитетна здравствена и социјална заштита, необјективна проценка на големината на брутодомашниот производ, голема стапка на даночна евазија и помал буџет што е предизвик за фискалната политика на државата. Одговорноста за непотполни сплаќање придонеси најмногу лежи кај работодавачите, но дел од вината сносат и работниците кои ги прифаќаат таквите услови, се наведува во анализата на Центарот за истражување и креирање на политики. Истражувањето покажува дека непријавената работа најчесто се манифестира со неподпишување на договор со работникот или подпишување на договор со скриени клаузули, како што е плата во коверт или дополнителен договор на дело со што се избегнува исплатувањето на реална плата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Серија силни земјотреси го погодија централниот дел на Италија во средата. Има извештаи за жртви или посериозни повредени. Причината е материјална штета, а земјотресите предизвикаа страв кај жителите, кои се уште се под стрес од смртоносниот земјотрес што оваа област ја погоди во август годинава. Гоце Атанасов.
Станува збор за три земјотреси кои следуваа на секои два часа и кои предизвикаа колапс на неколку стари градби, како и уништување на голем број историски селски цркви кои беа празни во тоа време. Првиот земјотрес бил со сила од 5,4 степени според Рихтеровата скала, вториот од 6,1, а третиот од 4,9, соопшти Американскиот геолошки институт. Неколку часа по земјотресите локалните власти известија за десетина полесно повредени лица. Извештаите не се толку катастрофални како што се плашевме, изјави шефот на Одделот за цивилна заштита Фабрицио Курцио. Сите индикации се дека штетите не се толку големи како од земјотресот што го погоди регионот Марче, Лацио и Умбрија на 24 август, кога загинаа речиси 300 луѓе. На аматерска видеоснимка беа прикажани облаци од прашина по паѓањето на делови на згради во некои градови. Потресите ги принудија жителите да излезат на улиците под дождливото време. Јас бев дома, внатре, кога за прв пат се случи земјотресот, а потоа излеговме, бидејќи земјата цело време се тресеше. Поголема штета направи вториот земјотрес, изјави Джузепе Антонини, жител на Визо, градче во близина на епицентарот на земјотресите. Неговиот сограѓанин Силвио Бетачи пак вели. Тоа беше нешто што не можам ни да почнам да го пишувам. Навистина бевме уплашени. Се почна да се тресе и работите почнаа да паѓаат врз нас. Не можам да најдам зборови. Градоначалникот на Визо, Джулијано Пазалини, изјави дека се прават напори да се сгрижат исплашените граѓани. За жал, ке треба да видиме што се случува. Во моментот се обидуваме да се справиме со итни ситуации и да се погрижиме за луѓето кои се надвор, да им дадеме барем минимум удобност, бидејќи тие доживеа голем шок. Потресите беа почувствувани дури во Неапол, на околу 250 км јужно од нивниот епицентар, како и до Венеција, која се наоѓа на 300 км северно. Делови од фасади паднаа и на неколку згради во Рим. Падна историската црква Сан Салваторе од крајот на 15-тиот век во близина на Норчија, во регионот Умбрија, која претрпе уштетување од земјотресот во август. Италијанскиот премиер Матео Ренци ги откажал сите обврски за да следи ситуацијата во погодените подрачја, соопшти неговиот кабинет.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.